Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, gesinjoroj, en la 901a Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La decumuan de octobro 2019. La tutan esperanto comunumon priombras la funebre informo pri la forpaso de Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, la nepo de la lingvo creinto Ludovico Lazaro Zamenhof. Al lia memoro ni dedicas la cefan parton de nia hodiaŭa elsendo. Krome ni informas pri la laŭratoj de literatura Nobelpremio 2019 kaj 2019. Tiu ĉi grava distingo iris ankaŭ al verkistino el Pollando, Olga Tokarczuk. Kaj fine vi trovos informon pri la projekto Kulturo de lernantoj el Tajvano. Por la tuta programo invitas vin hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Krystyna Grochocka. Kun profunda malgioio ni, kaj la tuta Esperanto komunumo, akceptis la informon, ke la 9 de oktobro 2019 forpasis en Parizo, havante 19 jarojn, la postmorta nepo de la lingvo kreinto Ludovico Lazaro Zamenhof, Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof.
Ludwig Zamenhof naskiĝis en la familio de la plej aĝa filo de la lingvokreinto Adam Zamenhof. Li kaj lia edzino Wanda Zamenhof, familie Frenkel, estis aktivaj esperantistoj, sed ilia filo ne estis denaskulo. Ludwig, naskiĝinta ok jarojn post la morto de sia avo, lernis la internacian lingvon naŭjaraĝa pro la deziro partopreni la Universalan Kongreson de Esperanto en Stokholmo 1934. Liaj instruistinoj fariĝis la onklinoj Zofia kaj Lydia Zamenhof. Poste Ludwig Zamenhof partoprenis la Universalajn Kongresojn en Romo 1935, Vieno 1936, Varsovio 1937. Kiam en 1939 germanoj invadis Pollandon, li estis nur 14 jar aĝa.
Kiel junulo li spertis en Varsovio la kruelon de la eksplodinta en septembro 1939, dua mondmilito. Multajn ĉirilatajn informojn troviĝas en la libro de Zofia Bannett-Fornalova Familio Zamenhof, en la ĉapitro dediĉita al lia patrino Wanda Zamenhof. Ili ehas ankaŭ en la rememoro de Ludovico Cristoforo pri la translokiĝo el la getto al la paroĥo de Ĉiuj Sanktuloj en Varsovio. En lia intervjuo por Roman Dobrzyński en la libro formel donita Rivera Interparolo Zamenhof Strato.
Alla paroh domo de la katolika preĝejo de Ĉiuj Sanktuloj ĉe Grzybowski Placo invitis nin logi la parochestro Marceli Godlevski. La paroĥo de ĉiuj sanktuloj ne estis likvidita, kvankam ŝanĝiĝis ĝiaj paroĥanoj. Ni translokiĝis al iliaj ĉambroj laŭ la invito de la paroĥestro. Je la demando pri tio, kiel vi fartis en la paroĥa domo, Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof respondis: mi nomis ĝin oazo de ĉiuj sanktuloj. En la ghetto oni loĝis en teruraj kondiĉoj. La homoj vivis nekredeble interpremitaj. Al Varsovio estis transportataj hom-amasoj de ekstere, ankaŭ el eksterlando, ĉefe el Germanio. Foje en unu loĝejo vivis kelkdek homoj. Ili povis nur poparte enesti, dum unuj varmiĝis interne, la aliaj promenis ekstere. Nenio mirinda, ke la paroĥdomo, fakte ĝia ĝardeno, similis al oazo. Generale en tiu malriĉa kvartalo mankis verdaĵoj. Malmultajn arbojn oni forhakis rapide por hejtado. En la infero, ŝtopita de la svarma hom-amaso kaj miasmo, oni eniris en la korton plenan de floroj. Ĝi similis al la galerioj de la italaj klostroj, kiujn mi memoris de la vojaĝo en la jaro 1935. En la oazo kunvenis ofte miaj geamikoj kaj familianoj, loĝantaj en diversaj partoj de la ghetto. La pastron, Marceli Godlevski, Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof rememoris, ke en la ghetto li faris ĉion eblan en la tiamaj cirkonstancoj por helpi al la homoj. Li zorgis ne nur pri siaj loĝantoj, sed laŭeble ankaŭ pri aliaj getanoj. Multaj homoj vizitadis la paroĥdomon por manĝi teleron de varma supo, tiel longe kiel eblis tion fari.
La milito finiĝis, kaj inter la mirakle saviĝintaj personoj troviĝis ankaŭ Vanda kaj Ludoviko Kristoforo Zamenhof. Pri tiu epizodo Vanda Zamenhof skribis, ni citas laŭ la libro de Zofia Barnett-Fornell: mi kun mia filo mirakle saviĝis dank al helpo de kuracistoj, kiuj havis rajton en iri getton. Entute la poloj, loĝintaj post la muroj de getto, multe helpis al ni dum kaj post forlaso de tiu malliberejo. En tiu periodo, fine de la milito, ili ambaŭ, Vanda kaj Ludwig, alprenis la nomon Zaleski. La fino de la dua mondmilito signifis alian politikan realon en ĉi tiu parto de Eŭropo. Ne plu eblis partopreni la postmilitajn universalajn kongresojn, kvankam tiun ĉi en Berno 1947 Vanda Zamenhof partoprenis mem, dum Ludoviko sendis telegramon, same kiel li faris por iuj postaj universalaj kongresoj. Aparte signifa evidentiĝis la kongreso de la centjariĝo en Varsovio en 1987, kiam la direktoro de UEA, Simo Milojevič, sukcesis retrovi en diversaj mondopartoj 7 membrojn de la Zamenhofa familio, kiuj alvenis kiel honoraj gastoj. Inter ili estis Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof kun sia dua edzino Juliet. Reaperinte post la dudekjara paŭzo, Ludoviko Kristoforo jam firme restis inter la esperantistaro. Li engaĝiĝis por popularigado de la internacia lingvo kaj ĝia ideo. Li ankaŭ renkontiĝadis kun esperantistoj, ne sole okaze de la universalaj kongresoj. La ofta vizitcelo de Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof fariĝis Bialistoko, kiun li vizitis la unuan fojon dum la Varsovia Universala Kongreso 1987. De tiu ĉi partopreno mi havas apartajn rememorojn, kiam kune kun li kaj Andrzej Petten kaj aliaj akompanaj personoj ni estis vizitantaj tiu periode Bialistokon. En la jaro 2000, Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof akceptis simbolan diplomon liga kun la fakto, ke lia avo, Ludovico Zamenhof, gajnis la unuan lokon en la plebiscito por Bialistokano de la dudeka jarcento. En la jaro 2007, li estis nomumita la honora civitano de Bialistoko inter dek kvar aliaj distingitoj. Li kelkfoje vizitis Bialistokon kiel membro de la Fondumo Zamenhof, respondeca pri la konstruo de Zamenhof-centro. Por ĉiuj kongresanoj de la Bialistoka Universala Kongreso restos en kora memoro lia partopreno en ĉi tiu kongreso, okazinta en la centa naskiĝdatreveno de lia avo. Ludovico Lazaro Zamenhof.
La profesian karieron de Ludwig Zaleski Zamenhof fundamenti studoi en la Varsovia Politecnico 1946-1949, kie li diplomitigis kiel ingeniero pri konstruado. Li doktorigis poste pri teknologio de stretch betono. En 1959, havante 34 jarojn, li translokigis al Parizo, kai daurigis sian profesian karieron en Francio kai aliaj landoj. Li publikigis multajn artikoloin kai libroin pri sia fako. Post la emeritigio en 1993, li okupigis pri faka konsultado, partoprenis sciencajn konferencojn kai kongresojn.
Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof visitadis ankaŭ universalajn kongresojn, kaj ĉiam tre kortuŝaj momentoj estis liaj mesaĝoj persone direktataj dum la solenaj inaŭguroj aŭ laŭtlegataj kaze de lia foresto. Apartan emfazon havis lia saluto direktita dum la solena inauguro de la centa universala kongreso en Nilo, kiun ni prezentis en nia kongresa raporto el la 26 de julio 2015. En ĝi li prezentis kiel siajn sekvantojn en la longa tradicio de familiaj kongressalutantoj siajn filinojn, kiujn li havis kun sia unua edzino Kristina Zamenhof-Tyszka, Hanna Zaruski-Zamenhof kaj Margareta Zaleski-Zamenhof.
Signoro Prezidanto, sindonemaj lokokanoj, estimataj honoraj gastoj, kaj vi, kavaj geamikoj kongresanoj, alvenintaj al Lillo el diversaj partoj de nia terglobo. En la nomo de la familio Zamenhof mi salutas la kongreson. Tiujn samajn vortojn tiam naŭjara knabeto ni adresis en la jaro 1934 al la 26. Esperanto-kongreso en Stokholmo. Hodiaŭ, 90-jarulo, mi ilin ripetas, salutante la centan jubilean ĉi tie en Lillo. 110 jaroj pasis ekde la unua okazinta najbara en Boulogne-sur-Marne. 110 jaroj kaj 100 universalaj Esperanto-kongresoj, festoj ĉiujaraj, escepte de la 10 jaroj de grandaj militoj, ĉar nia lingvo, niaj ideoj estas nature ligitaj al la paco, nia estas pacaj batalantoj, kiuj promesas sanktan harmonion al la mondo eterne militanta. Fakte, neniam ankoraŭ Eŭropo ĝuis same longedaŭran pacon. Hodiaŭ la 70-jaraj junuloj de tiu ĉi kontinento konas la militojn nur de rakontoj aŭ de libroj, libroj beletraj aŭ libroj historiaj. Tial povas fruktodone evolui la dialogo inter kulturoj pri lingvoj kaj artoj la temo de la hodiaŭa kongreso. Kongreso, kiu por mi, kvankam nepo, tamen maljunulo, eble estos la lasta, kiun mi povos partopreni. tial la taskon kaj honoron reprezenti tie okaze la Zamenhofan familion mi transdonas al miaj filinoj do al la pranetinoj. Ili ambaŭ, kvankam edziniĝintaj, konservis la familian nomon. La pli aĝa, Anna Zaruski-Zamenhof, loĝanta en Filadelfio, posvenus min en la okcidenta terglobduono.
Varme aplauditei estis la salut mesagioi de du filinoi de la nepo de la lingvo creinto, kvankam la solenajon partoprenis nur Margareta Zaleski-Zamenhof. Kaj juste la ceston de Margareta Zaleski-Zamenhof inter la kongresanoj kore rememoras la partoprenintoj de la universalaj kongresoj en Lisbono kaj Lahtio. Hodiaŭ je iliaj manoj, je la manoj de Margareta Zaleski-Zamenhof kaj je la manoj de Hanna Zaruski-Zamenhof, mi persone kaj nia tuta redakcio transdonas korajn kondolencojn.
Parolas pola retradio en la lingvo Esperanto.
Oh, mia cor, ne bato mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for. Iam teni mi ne povas mi facile.
Post longa laborado, ĉu mi ne venkos sen decida ho? Sufiĉe trankviliĝu de la batado. Oh, oh, mia cor.
Cantis Jean-Marc kaj Natasha. Kaj nun sekvas nia kultur tema informo.
Las jaude estis presentitai laureatoi de la literaturai Nobel-premioi. La Nobel-premia komisiono de Sveda Akademio attribuis la premion pro la 2018 jaro al verkistino el Pollando Olga Tokarczuk. Pasintiare la premio ne estis aliugita pro la skandalo circau la komisiono de la premio. La literaturan Nobel-premion pro la 2019 jaro ricevis austro verkisto dramverkisto Peter Handke pro laboro kiu kun lingva genieco esploras la periferion kaj specifecon de la homa sperto. Motivante sian decidon rilate la autorinon el Pollando, la Sveda Akademio verdictis ke Olga Tokarczuk ricevas gin pro la rakonta imago kiu kun enciklopedieca pasio prezentas la transpaŝadon de limoj kiel vivo formon. En junio 2018 en Kulturfolio al ŝi dediĉita Matej Jaskot diris inter alie ni citas:
Olga Tokarczuk naskiĝis en 1962 jaro en la loko Sulechów, kaj aktuale estas unu el la ĉefaj reprezentantoj de la pola nuntempa literaturo. Ŝi estis dufoje distingita per la plej prestiĝa enlande literatura premio Nike. Profesie ŝi estas psikologo. Ŝia debutromano, La vojaĝo de la homoj de la libro, pollingve Podróż ludzi księgi, estis eldonita en la 1993 jaro. Du jarojn poste ŝi publikigis sian sekvan libron, E.E. La tria romano de Tokarczuk, Prawiek kaj aliaj tempoj, pollingve Prawiek i inne czasy, la 1996 jaro, estis unu el ŝiaj plej sukcesaj verkoj, pri kio atestas la fakto, ke unu jaron poste ŝi ricevis pro ĝi du gravajn en la pola kultura medio premiojn, la tiel nomatan pasporton de politika, temas pri distingo aljuĝita de opinikrea semajna revuo politika, kaj la premion de Kościelscy Fondaĵo. La laŭvican fojon ŝi ricevis Nike premion en 2015 pro la pli ol 1000-paĝa romano La Jakobaj Libregoj, Księgi Jakubowe, eldonita en Pollando en 2014 kaj tradukita jam en kelkajn lingvojn, interalie en la svedan kaj ukrainan. Fine de aprilo aperis en Pollando la lasta libro de Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne, bizaraj rakontoj.
La libroj de Olga Tokarczuk, la kvina literatura Nobel-premiito el Pollando, aperis pli ol 100 fojojn kaj estis tradukitaj en 29 lingvojn: la angla, belorusa, bulgara, ĉina, ĉeĥa, dana, estona, finna, franca, germana, hindua, hispana, hungara, itala, japana, kataluna, kroata, litova, makedona, nederlanda, norvega, rumana, rusa, serba, slovaka, slovena, sveda, turka kaj ukraina.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Studentoj de kurso pri kulturaj studoj el Nacia Gimnazio de Chaozhou, Tajvano, invitas ĉiujn artistoj ekde la dekvina vivojaro partopreni la projekton Kulturo kun la temo Io de mia kulturo, io fremda al ĝi. Oni atendas artaĵojn en libera tekniko kun jenaj grandecoj: minimuma A6 dek je 10 centimetroj, maksimuma A4 29,7 je 21 centimetroj. Eblas kontribui per maksimume du artaĵoj sendotaj per poŝta servo ĝis la 31 de decembro 2019. Ciui vercoi devas esti provizitai per informoi rilate alla titolo, tecnico, dimensioi, agioi, familia nomo, antaunomo, posta adreso, cae ret posta adreso de la partoprenanto. Ne estas antauvidita recompenso au jurio. Partoprenantoi ricevos atestilon pri partopreno. Ciui contribuoi alla proiecto culturo devas esti originalai. Fotocopioi cae reproductoi ne estos acceptitai. La artajoi ne estos resendotai alla partoprenantoi cae artistoi devas accepti che ilia laboro havas neniun comerzan valoron. La organizantoi ne respondecas pri problemoi ligitai cun damaggio, procrasto au perdo de la sendajo dum transporto. La expozicio de la artajoi funkcios ek de la 1 de januaro 2020 en Nacia Mezlernejo Chao Jo. Pro la juna aspektantaro, ajna fanatika o rasisma verko ne estos inkluzivita en la expozicio. Same kiel verko prezentanta ajnan pornografian kaj aŭ seksan ekspluatan laboron, krome neniu verko rilata al seksa diskriminacio. Alla proyecto estas dedicita a Facebooka profilo Proyecto Culturo.
Finiĝas tiele nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.